O Concello de Lugo realizará diferentes melloras no Centro Social da Milagrosa, actuando sobre a envolvente do mesmo. Nas fachadas instalando un sistema de illamento exterior, nas cubertas coa rehabilitación enerxética das mesmas, co illamento tamén dos falsos teitos e tamén as ventanas e portas exteriores serán sustituídas por unhas novas de aluminio anodizado con rotura de ponte térmica e dobre acristalamento Climalit. Un investimento de 432.000 euros que conta cunha axuda do IDAE, o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía, que achega 342.645 euros. Con estas obras aforraremos 12.436 euros ao ano en enerxía para o mantemento deste centro municipal. Pero non só conseguiremos mellorar o rendemento enerxético do edificio, un abaratamento dos custes e un mellor comportamento medioambiental, senón que tamén melloraremos a habitabilidade e o propio confort dos usuarios.